Тамыздың 17-сі күні гранитный түрмесіне қатысты сот процесіне барған жергілікті қалалық мәслихат депутаты Марат Жанұзақов пен құқық қорғаушы Вадим Курамшин кіргізілмеді. Бұл туралы Азаттық радиосына депутаттың өзі айтқан еді.
Не пустили тем, что в зале все места были заняты. Подобного рода судебные заседания могут посещать только депутаты парламента и областного мәслихата. Честно говоря, я не уверен, что это так.
Бұл мәселеге қатысты біз сот өтіп жатқан қоныстандыру колониясының бастығы Қайрат Аймановтан сұрап білмек болған едік.
Они же никакого отношения не имеют к процессу, потому что есть список, кто может посетить у меня по закону территорию колонии, режимный объект.
Осылайша, іске еш қатысы жоқ деген негізде депутатта құқық қорғаушы Вадим Курамшин де жіберілмеді. Бұдан бөлек Стантова бейне порталының журналисті де сыртта қалды. Ақпарат құралдарынан тек бір ғана ақпарат агенттігінің тілшісі Сәуле Құсайыноваға сот залына кіруге рұқсат берілді. Еске салсақ, өткен жылдың тамыз айында Ақмола облысы Зеренді ауданы Гранитный кентінде орналасқан ЕЦ 166-25 жалпы режимдегі түрмеде жүздеген сотталушы қарындарын тіліп мекемеде бүлік шыққан еді. Бұл оқиғадан ресми дерек бойынша 2 тұтқын қаза тауып 80-нен астам адам ауруханаға түскен. Сол кезде бұл оқиғаға түсініктеме берген қылмыстық атқару жүйесі комитеті бүлікке сотталушылар арасында болған өзара қақтығыс себеп болды десе, сотталушылардың туыстары бұған колониядағы адам төзбестей қысым мен азаптаулардың түрткі болғанын айтып еді. Бұл оқиға бойынша өткен жылы қылмыстық іс қозғалып, 2011 жылы шілденің 26 күні Көкшетауда сот процесі басталды. Бұл істегі айыпталушылар ереуілге қатысқан 14 тұтқын. Оларға тәртіпсіздік ұйымдастыру, тәнге ауыр жарақат салу және тағы басқа баптар бойынша айыптар тағылған. Тергеу бойынша бұл азаматтар түрмедегі өзге сотталушыларға қысым жасап, қарындарын тілуге мәжбүрлеген. Өртеніп қайтыс болған 2 сотталушының өліміне де осы азаматтарды айыптап отыр. Қазір сот қаладағы ЕЦ 166-24 қоныстандыру колониясының территориясында өтіп жатыр. Құқық қорғаушылардың айтуынша, алғашқы күннен бастап сот отырыстарында заңға қайшы әрекеттер көп болған. Соттың ашық деп жарияланғанына қарап, оған қоғамдық қорғаушылар әрең кірген. Судья сотта бейне аудио жазба жасауға рұқсат етсе де, сот отырысына кірерде колониядағылар ата-аналардың камераларын басқа да бейне дыбыс жазу құралдарын алып қалып отырған. Бұның себебін Ақмола облысына қарасты қылмыстық атқару жүйесі департаментінің жетекшісі Теңізжан Нұрмаханов былайша түсіндірді.
Сезем, что внутри масса охраняемых лиц. Это, во-первых, тем более сегодня была информация, что участники процесса хотят пойти на неадекватные меры.
Айта кету керек, сәрсенбі күнгі сот процесі басталмай жатып аяқталған болатын. Өйткені процеске алқабилер құрамындағы бір азамат келмей қалған. Сондықтан процесс келесі аптаға, яғни тамыздың 23-іне қалдырылып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.